Gaurkoa izango da, udako programazioaren aurretiko azken irratsaioa. Beraz, eguneroko zurrunbilotik iesi, pentsatuta neukan gaia, erabat aldatzea erabaki dut. Imaginatzen dut, entzuleon artean irakurtzaleak egongo direla. Eta garai hau irakurtzeko oso aproposa denez, idazle bat gomendatu nahi dizuet, Herta Müller. Alemanez mintzatzen den gutxiengo errumaniarrekoa da Herta Müller. Hori dela eta, bizitza komplikatua izan du. Gaztetan, diskriminazioa jasan zuen bere herrian kultura aleman horrengatik hain zuzen ere. Gero, Ceausescuren diktadura garaian, ihes egin behar izan zuen Errumaniatik, erregimenarekin kritikoa izateagatik. Horren ondorioz, idazle honen obra guztia, bi gairen inguruan dago eraikita. Txikitako oroitzapenak eta diktaduraren aurkako borroka. 80ko hamarkadan deskubritu nuen Herta Müller, estilo eta kultura desberdineko emakume idazleak bilatzen hasi nintzenean. Eta Entierras Bajas aurkitu nuen. Bertan, neska gazte batek, inozotasun engainagarriz, herri txiki bateko bizimodua kontatzen digu. Familia, erlijioa, heriotza, sexua, animaliak eta eskola deskribatzen dizkigu protagonistak. Naturak eta krudelkeriak presentzia handia duten testu inguruan. Baina liburu honetan bereziena estiloa da. Esaldi motz eta indartsuak dira nagusi, eta metafora eta irudi oniriko ez beteta dago. 2009an, Nobel saria eman ziotenean, berritu egin zitzaidan oroitzapenura. Eta haren liburu baten bila joan nintzen. Todo lo que tengo lo llevo conmigo, izenekoarekin egin nuen topo. Arrezkero, nire eskuetan erori den guztia irakurri dut. Eleberri hori, Bigarren Gerra Handiaren bukaeran kokatzen da. Eta bertan, Oskar Pastior poetak Sovietar Batasuneko bortxasko lanen esparruan pasatu zituen urteak deskribatzen dira. Harrigarria bezain hunkigarria da nola azaltzen digun Müller andreak adiskidearen sufrimendua eta tristura. Prosa poetiko zoragarria erabiliz. Nik dakidala, euskaraz liburu bakarra dago itzulita. Atxaren kulunka. Gauzak horrela, nik aipatutako liburuak edo beste edo zein aukeratzen duzuela, irakurketarekin goza dezazuela opa dizuet.